sveikina jūs kunigas Vytenis Vaškelis laidoje Dievas gydo ir mes susitinkame šiuo štai šiltu laiku metu, kada iš tiesų viešpaties šventės didžiasis jau esam atšventę, ypatingai sėkminės šventosios dvasios atsiuntimo malonių gausa mus lydi, mes prašėm, meldėme, ypač ir ruoždamėsi šiai šventei, ir po jos pasiryžę gyventi tais pasiryžimais, ir tuomet suprantame, kad šis mūsų gyvenimo laikotarpis žemėje neilgas, ir mūsų laukia susitikimas amžinybėje. Ir todėl galim būti šį kartą pasvarstyti savo dvasios sveikatos būklę ir kaip sveikėti, kaip išsigydyti iš vidinių žaizdų, svarstant amžinai gyvenimą, apie atlygį, apie tai, kad pats atlygis be abejo dangus, tai Kristus, jis mus žemėje egzistuoja gyvena per malonį, švenčiausiam sakramente ir mūsų širdise. Mes dėkojam viešpatie Jėzau tau šitą tikėjimo dovaną. Bet taip pat mes prisiminam ir tavo pažadus, kurie mus įkvėpė veikti, nebūti pasiviems, išglebusiems, nuliūdusiems, bet džiaugtis šiuo gyvenimu, turint tave savyje. Taip, čia be abejo Dievo žodžio skaitimas, malda, bet būtent užsiangažavimas tikėjimo dalykais. Tai daro mus nemirtingus, tai iš tiesų mūsų gyvenimą pašventina. Nes žmogaus sūnus ateis savo tėvo šlovėje su savo angelais ir tuomet jis atlygins kiekvienam pagal jo darbus. Pats viešpas bylojo Mato evangelijoje 16 skyriuje. Taigi apie tai ir kitus panašius dalykus, kaip tai mus motyvuoja, kaip paskatina laikytis tikėjimo kelio ir išlaikyti ramybę, tokiu būdu atiduodant savo problemas, savo sužeidimus viešpačiui, gaunant mainais jo palaimą, ramybę, džiaugsmą vidinį. Tai čia vėlgi mūsų ir be abejo šventos dvasios veikimo vaisius. Ir mes suprantame, kad viskas, kas buvo dabar paminėta, kad sūnus ateis savo šlovėje ir visa tai vyks labai staigiai, tai yra netikėtai. Jokio ilgesnio perėjimo, jokio tilto tarp to, kas laikina ir kas amžina, jokio laipsniško prabudimo, jokio judėjimo dangaus link šviesių koridoriumi, kur tu, pavyzdžiui, galėtum permastyti savo kelionę ir nuspręsti sugrįžti. Ne. Čia mes būsim grinai Dievo rankose, jo dispozicijoje ir jis va štai kaip tinkamas su mumis pasielgs. Taigi jokios papildomos minutės nuspręsti, kad pagaliau atėjo laikas apsvarstyti, ką Dievas yra pasakęs. Viskas įvyks akimirksniu. Viena akimirka – žemė, kita ir jau amžinybė. O kas tada? Galbūt tau, kaip dauguma kitų žmonių, amžinybė atrodo tarsi jau magistralė, lygiai ilga ir monotoniška. Tu manai, kad po mirties visi svarbiausi tavo gyvenimo įvykiai bus likę praeityje. Tačiau Jėzus parodo, kad viskas yra kitaip. Kaip vienintelis, kuris buvo atėjęs iš amžinybės į žemę, o po to vėl sugrįžo pas tėvą, Jėzus žino visą tiesą, praeitį, dabartį ir ateitį. Jis gali suteikti tau tokį pat požiūrį. Iš be galo tolimos ateities jis mato tavo dabartį ir gali patarti tau, kaip kuo geriau pasiruošti tam, kas laukia ateityje. Ir mes va štai keliame savo širdį į viešpatį. Prisimenam Kristų, kuris apibūdina įvykius, kurie palies visus tikinčiosius ateityje ir kurie paveiks tai, ką jie patirs amžinybėje. Jis sugrįš, jis atlygins, o jo atlygis bus kiekvienam pagal jo darbus. Ir dabar prisiminsime pagal Luko evangelijos ištrauką. Viešpas mums bylojo. Rengdamas vaišes, verčiau pasikviesk vargšų, paliegelių, luošų ir aklų, tai būsi palaimintas, nes jie neturi kuo atsilyginti ir tau bus atlyginta teisiųjų prisikėlime. Tai atsitiko vieną šabo dieną. Jėzus kartu su kitais garbingais svečiais buvo pakviestas pietų pas vieną žymų fariziejų vyresnįjį. Svečiams beieškant savo vietų, Jėzus pastebėjo, kad jie bando užimti geriausias vietas. Staiga Jėzus davė netikėtą patarimą. Sėskis paskutinėje vietoje. Kiekvienas, kuris save aukština, bus pažemintas, o kuris save žemina, bus išaukštintas. O garbus svečiai krūptelėjo net. Tačiau Jėzus dar nebaigė. Jis pasisuko į šeimininką ir ėmė jį mokyti, kaip reikėtų pasirinkti svečius. Keldamas pietus ar vakarienę, nekviesk nei savo draugų, nei brolių, nei giminaičių, nei turtingų kaimynų, kad kartais jie savo ruoštų nepasikviestų tavęs ir tau nebūtų atlyginta. Kokia nesmagi tyla. Jėzus tarsi sako šeimininkui, kitą kartą nekviesk visų šitų žmonių, kuriuos pasikvietei šiandien. Ar Jėzus čia viso labo tik abejoja šio žmogaus pasirinktais draugais ir jo socialiniu etiketu? Pažvelkim įdėmiau, ką Jėzus kalba toliau. Rengdamas vaišės verčiau pasikviesk vargšų, paliegėlių, luošų, raklų, tai būsi palaimintas. Jėzus nekritikuoja šeimininko svetingumo, bet parodo, kad jis galėtų patirti ką nors svarbesnio, nei vien smagiai praleisti vakarą. Pirmas iš tų svarbesnių dalykų yra palaiminimas. Palaimintas. Mums visiems šis jausmas pažįstamas. Ir štai tokia bus iliustracija. Vienas žmogus liudijo štai tokiais žodžiais. Jis kalbėjo apie savo šeimą. Mano šeima jį patyrė tą palaiminimą. Kai kartą mes sustojome papietauti restorane ir nusprendėme pavaišinti benamį, sėdėjusi prie to restorano. Tėvas tos šeimos liūdėjo, kai mano duktė atnešė šiam žmogui sūrainį, didžiausiai iš visų buvusių valgiaraštyje, šis plačiai nusišypsojo savo bedantę šypseną. Taip mes įsigijome naują draugą. Ir dar baigia liūdimą šiais žodžiais. Aš vis dar prisimenu tuos šiltus jausmus, kurie užplūdo mane, kai grįžome į magistralę. Jaučiausi, tarsi man būtų visiškai atlyginta. Jėzus buvo teisus. Darydami gerus darbus tiems, kurie negali mums atsilyginti, mes patirime palaimą. Ir štai Jėzus kalbėjo ne tik apie tai. Ta vakarą Jėzus turėjo omenyje dar kažką daugiau. Ir štai jis bylojo, būsi palaimintas, nes jie neturi kuo atsilyginti ir tau bus atlyginta teisiųjų prisikėlime. Štai šitoks pažadas. Niekas iš susirinkusių negalėjo praleisti prausis stulbinančio Jėzaus pareiškimo. Dievas atlygins tau už gerus darbus po mirties. Visa tai prieštarauja tam, kuo dauguma žmonių tiki šiandien ir kuo tikėjo susirinkusi į tada, kad žmonėms už jų gerus darbus Dievas atlygina tik šiame gyvenime. Ačiū Dievui, kad mes va, turime tą viešpatės Jėzaus pažadą, kad va, štai mūsų darbai tikrai nenueina veltui, kad viskas turi be galo va, štai svarbią reikšmę mūsų egzistencijai. Taigi Jėzus apreiškė visišką priešingybę. Iš jo žodžių aišku, kad jei darai ką nors gerą žmogui, kuris negali tau atsilyginti, tada pasekmės štai kokios bus. Tau bus atlyginta, savo atlygį gausi po mirties, jį gaudamas būsi palaimintas. Žinoma, Dievas iš savo begalinės malonės ir gerumo laimina mus čia gyvenančių žemėje. Dievas gali duoti mums laikiną atlygį už teisingus sprendimus ir ištikimą tarnystę jam. Tačiau atlygis, apie kurį Jėzus kalba šiuo atveju ir apie kurį jis apskritai dažniausiai kalba, yra kitoks. Tai yra garantuotas Dievo atsakas į mūsų konkrečius poelgius, atsakas, kurio pasekmes jausime ir amžinybėje. Šį atlygį gauname neprašydami, bet darydami ir ne dabar, o po mirties. Šių skirtumų nesuvokimas gali sukelti nusivylimą. Ko gero, imsi klausti savęs. Aš tarnauju Dievui, kaip įmanydamas. Tad kodėl mano šeimai, taip pavyzdžiui, striuka su pinigais, ar Dievas to nemato, o gal jam visą tai nerūpi? Mielas klausytojau, Dievas mato ir jam rūpi. Viskas jam rūpi apie mus. Tačiau jis niekur nežada, kad už darbus padarytus dėl jo šiandien, tau ir bus atlyginta šiandien, čia ir dabar. Tiesą pasakius, Jėzus norėjo, kad labiausiai atkreiptume dėmesį į atlygį, kurio negausime dabar. Apie tai jis kalbėjo savo pirmam pamoksle. Ta pati pakartojo ir religijos žinovams, tą dieną susirinkusiems po pietų. Amžinasis atlygis ateina vėliau. Tačiau jis prasideda nuo to, ką darai šiandien. Taigi, ką Jėzus turėjo omenyje, kalbėdamas apie atlygį? Įdomu, jog šiam atlygiui apibūdinti Jėzus vartojo du skirtingus žodžius. Pirmasis graikiškas žodis, pavartotas yra Luko 6 skyriuje, yra mischos. Išvertus paraidžiui jis reiškia uždarbį. Luko Evangelijoje 6 skyrius skaitome. Džiaukitės tą dieną ir linksminkitės, nes jūsų laukia gausus. Čia va tas žodis kaip tik graikiškas mischos. Atlygis danguje. Ta pati žodį Jėzus pavartojo kiek vėliau kalbėdamas apie žemiškąjį užmokestį. Mato Evangelijoje 20 skyrius. Pašauk darbininkus ir išmokėk jiems mischos, tas pati va žodžio savoka, atlyginimą. Taip pat ir Paulius rašė Timotiejui, darbininkas vertas savo užmokesčio. Visi, kurie girdėjo Jėzų, tiksliai suprato, ką jis turėjo galvoje. Dirbdami čia, žemėje, iš savo darbdavių gauname tą mischos, tą atlygį. Kai darote kažką dėl manęs, aš taip pat jums moku. Taip yra, toks va štai viešpaties veikimas mumise, o tas atlygis už gerą darbą, kartais turint sunkumų, negaluojant ar kitokių va štai problemėlių, būnam varginami, o vis dėlto darom tai, ką turim daryti ir mūsų sąžinė sako, na taip, turiu tęsti, teisingu keliu einu. Jėzus niekada nekalbėjo apie atlygį kaip apie kokius ar pat pinigius. Štai tau truputėlį smulkių arba apdovanojimą, pavyzdžiui, pagyrimo raštą už 30 metų darbą gamykloje. Jis pavadino tai užmokesčiu, kurį uždirbi savo triūsu. Antrąjį žodį apibūdinantį atlygį danguje randame paminėtą pasakojime apie pietų pokylį Luko Evangelijoje 14 skyrius. Čia Jėzus vartoja sudurtinį žodį apodidomai. Apo reiškia atgal, o didomai duoti. Taigi pats žodis reiškia atiduoti atgal, gražinti arba tiesiog atlyginti. Būsi palaimintas, nes tau bus apodidomai, tai gražinta, atlyginta teisiųjų prisikelime. Valuko Evangelijoje skaitome. Jėzus taip pat pavartojo šį žodį gerai žinomame palyginime apie gailestingąjį samarietį, sustojusi padėti keliautojui, kuris buvo apiplėštas ir sumuštas plėšikų. Slaugyk jį, o jeigu išleisi ką viršaus, sugrįžęs aš tau atsilyginsiu. Tas žodis apodidomai. Ir jis suteikė mūsų aptartai uždarbio savokai dar įdomesnį atspalvį. Jėzus sako, jog apodidomai, kuri gauni iš jo, reiškia visišką kompensaciją už tai, ką padarėjai dėl jo. Jei manai, kad Dievas tau atlygins tik už pasiaukojamus žygdarbius, o ne kasdienius meilės darbus, prisimink, kad Jėzus yra pasakęs, kas duos jums atsigerti taurę vandens dėl to, kad priklausote Mesijui, tas nepraras savo užmokesčio. Morkaus Evangelijoje, 9 skyrius. Ar girdi šį stulbinantį Jėzaus pažadą? Ne vienas darbas padarytas dėl Dievo neliks nepastebėtas ir neatlygintas. Ne viena taurė vandens. Ne viena malda vidury nakties. Ne viena mažiausia paskata su grina intencija. Pavyzdžiui, pasilenkint, paimt patalpoje arba gatvėje šiukšlį ir pakeliam ir jeigu galimybė yra, iš šiukšliadėžio įmetame su intencija viešpatie, lenkios prieš tave, pasigailėk manęs nusidėjėlio. Taip, tai kilnu, tai Dievo akivaizdoje labai prasminga ir štai dar viena iliustracija. Vienas misionierius kartą aplankė pagyvenusią moterį vardu Vera, kuri buvo prikaustyta prie lovos, tai yra ligos patalo. Štai ką bylojo. Gulėdama taip ištisas dienas, jaučiuosi tokia prislėgta. Negaliu padaryti nieko dėl Dievo, tik melstis. Ar jūs daug meldžiatės? Buvo jos paklausta. Ji trumpai susimąstė ir atsakė. Tikriausiai apie pusę dienos, o kartais dar ir naktį. Misionierius padrasino tave, primindamas jai Jėzaus mokymą apie tai, jog Dievas vertina slaptą maldą. Tėvas, regintis slaptoje, tau atlygins. Mato Evangelijos 6 skyrius. Galbūt ir tu, kaip to įvera, darai darbus vertus amžinojo atlygio. Ne pats tuo metu nesuvokdamas, kokia tai brangi auka Dievo akise. Taigi, koks yra tavo gyvenimas, už kurį Dievas atlygina? Jėzus niekur nepaliko išsamaus sąrašo poelgių, už kuriuos jis atlygins. Vis dėlto tenka pastebėti, kad visame pasaulyje įvairių kultūrų žmonės instinktyviai žino, kas yra geri darbai. Man tai be abejo jiems sąžinė byloja. Tai veiksmai, kurie atliekami kitų labui, kurie patenkina kitų reikmes, na ir dar pašlovina Dievą. Savo mokiniams Jėzus yra pasakęs, tuo bus pašlovintas mano tėvas, kad jūs duosite gausių vaisių ir būsite mano mokiniai. Jono skyrius 15. Jėzaus pamokymuose ir kitose Naujojo Testamento ištraukose ryškiai pavaizduotas gyvenimas, už kurį Dievas atlygina. Na ir galime akcentuoti, tai iš tiesų labai prasminga, kas viešpatė sakys, jis yra svarbu, vertintina ir turėtų būti mūsų siekiama, praktikuojama. Taigi Dievas tau atlygins už tai, kad jo ieškai pasitelkdamas tokius dvasinius veiksmus, na, kaip priemonės, pasninką ir maldą. Čia mes va štai skaitom ir Mato Evangelijoje 6 skyriuje, žydams laiške. Dievas tau atlygins už tai, kad esi paklusnus savo viršininkui ir ištikimai tvarkai jo patikėtus reikalus. Taip pat netrūksta ištraukų šventam rašte, patvirtinančių šią tiesą. Dievas tau atlygins už tai, kad pasiaukoji jam tarnaudamas. Mato 16 skyriuje. Dievas tau atlygins už tai, kad jo vardu tarnauji stokojantiems. Ir toliau dar bus ištraukos pagal Evangelijas, Morkų, Luko, Mato. Dabar tik tai supažindinsiu su tais pagrindiniais punktais, kurie mums yra svarbus. Dievas tau atlygins už tai, kad kenti dėl jo vardo ir jo garbės. Dievas tau atlygins už aukas dėl jo. Jėzus pasakė, kad kiekvienas pasiaukojimas sekantiems paskui jį bus atlygintas 100-eriopai. Dievas tau atlygins už tai, kad skyrei savo laiką, talentus ir pinigus lėšas jo karalystės skleidimui. Taigi galim dabar va štai susimastyti, kad tam tikrose savo gyvenimo srityse tai mes jau ir darome. O už ką Dievas žada atlyginti? O gal kartais ir nėra taip. Gal mes dabar va, klausydami va, šių žodžių sunerimome truputėlį. Taip mums va štaip nejauku pasidarė. Ir mes galim savo sakyti, net pagalvoti, visą tai man primena tokius šventus žmonės, kaip šventas Pranciškus Asyžietis arba motina Teresė. Ar gali toks žmogus, kaip aš, užsitarnauti atlygį? Tu turi vienodas galimybės, brangus klausytojau, patikėti Dievui ir išgirsti iš jo žodžius. Gerai, šaunusis ir ištikimasis tarne. Štai koks puikus kreipinys, matau, 25 skyrius. Pirmą kartą susidūrę su šiomis tiesomis, žmonės reaguoja skirtingai. Vieni jaučiasi be galo dėkingi, kitus apima džiaugsmas dėl būsimo atlygio, tačiau yra ir tokių, kurie, pasak jų pačių, nenori tikėti tuo, ką girdi. Dažniausiai jie sako, aš nevertas jokio atlygio, arba pareiškia, ar man reikia ko nors daugiau, jei amžinybėje būsiu kartu su Jėzumi? Taip, taip, tas tiesa. Turėti širdį ir amžinybėje viešpatį su jo drauge būtų didžiausia malonė, didžiausias atlygis, dovana. Bet vis dėlto mes gilinamės į Dievo žodis. Stengiamės va štai tai pritaikyti kasdienybės pašventinimui. Todėl dar kartą va štai įsiklausome į Luko Evangelijoje 17 skyrių. Jėzus sako savo mokiniams, taip ir jūs atlikę visą, kas buvo pavesta, sakykite, esame nenaudingi tarnai, padarėme, ką turėjome padaryti. Ši ištrauka parodo, kad tarnauti Dievui yra visų pirma mano pareiga, privilegija, pašaukimas. Jeigu Jėzus man ir dėkoja, tai ne todėl, kad esu to vertas, bet todėl, kad jis yra gailestingas ir be galo dosnus. Mato Evangelijai 20 skyrius štai ką byloja. Jėzus pasakoja palyginimą apie darbininkus, kurių darbo trukmė skyrėsi, tačiau visų uždarbis buvo vienodas. Vakare, kai visą dieną išdirbę darbininkai ėmė priekaištauti, kad šeimininkas su jais elgėsi neteisingai, šis atsakė, nejaugi man nevalia tvarkyti savo reikalų kaip noriu? Ar todėl šnairuoji, kad aš geras? Ši antroji ištrauka primena man, jog Dievas gali būti toks dosnus, koks nori, ir savo nuožiūrą tvarkyti su viskuo, kas jam priklauso. Jeigu man sunku priimti jo stulbinantį gerumą, tai galbūt todėl, kad mano paties širdis tokoja gerumo. Taigi viską lemia tikėjimas. Be tikėjimo neįmanoma patikti Dievui. Kas artinasi prie Dievo, tam būtina tikėti, kad jis yra ir jo ieškantiems atsilygina. Kaip žinom, čia iš laiško žydams 11 skyriaus. Taigi, jeigu pažvelgsi į graikų kalbos žodyną, būsi nustebintas, ką ten rasi. Šioje rašto ištraukoje pavartotas žodis nėra nei miskos, nei apodidomai, bet neįprasas šių abiejų žodžių junginys. Žydams laiške vienintelė šventojo rašto eilutė, kur šis žodis apibūtina Dievo asmenį. Dievas yra miskos apodidomai, tas, kuris sumoka tau atlygį. Matai, Dievas trokšta atsilyginti, nes dosnumas yra viena iš jo savybių. Dievo noras apdovanoti, kaip ir noras išgelbėti, yra jos stulbinančios malonės išraiška. Kitaip paaiškinti neįmanoma. Anot šventojo rašto, jei nori patikti Dievui, turi tikėti, jog jis yra. Tačiau to maža. Tu turi taip pat tikėti, jog tavo Dievas atsilygina. Taigi, Evangelija pagal Joną skaitome, kad nieko tėvas neteisė, bet visą teismą pavedė sūnui, kad visi gerbtų sūnų, kaip gerbė tėvą. Ar tau kada nors yra tekę sėdėti tarsi prikaustam prie televizoriaus ekrano, stebėti olimpinių apdovanojimų įteikimo ceremoniją ir jausti, kaip tavo skruostai srūva ašaros? Iš ties, šiuose akimirkos yra kažkas tokio, kas stipriai sujaudina širdį. Tavo mėgstamas sportininkas užlipa ant apdovanojimų pakylos, visame stadione nuskamba jo šalies himnas, išdidžiai suplevėsuoja jo šalies vėliava, visi tie sunkaus darbo ir pasiaukojimo metai pagaliau davė vaisių. Jis baigė lenktynės ir jis laimėjo. Tada, tūkstančiam žmonių plojant, olimpinių žaidynių komiteto atstovas šiam sportininkui ant kaklo užkabina medalį. Vieną dieną ir mes dalyvausim mūsų pačių apdovanojimų tam tikroje ceremonijoje, o įvyks amžinybėje. Galbūt dangaus salėje taip pat skambės gyriaus ir džiaugsmo šūksniai, liudytojai iš visų tautų kartų stebės mūsų didžių laukimu. Net angelai savaip sulaikys kvapą. Mūsų tikėjimo bėgimas baigsis. Ateis tą akimirką, kai užlipsime ant pakilos ir gausime savo apdovanojimą. Kas tavo manimu tą dieną mus teis ir apdovanos? Geriausias teisėjas būtų asmuo, tobulai suprantantis teisingumą ir žvelgiantis į jį dangaus akimis. Tačiau taip pat turėtų žinoti jis, ką reiškia patirti karštį, dulkių, srautus ir sunkumus kasdieninėme gyvenime. Toks teisėjas gali būti tik Jėzus. Šventajame rašte parašyta, kad jis buvo, kaip ir mes, visaip gundytas, tačiau nenusidėjęs. Anot Biblijos Jėzus iš tiesų bus mūsų teisėjas. Jis pats kalbėjo savo mokiniams apie galę teisti, kurią suteikė jam Dievas. Nieko tėvas neteisė, bet visą teismą pavedė sūnui. Mąstydamas apie jo laukiančią apdovanojimų ceremoniją, Paulius rašė antram Timotiejui laiške. Manęs laukia teisumo vainikas, kuriuo mane tą dieną apdovanos viešpas, teisingasis teisėjas. Ir ne tik mane, bet ir visus, kurie su meilį laukia jo pasirodant. Ar tu lauki tos dienos, kai asmeniškai susitiksi su savo gelbėtoju? Na, pabandykime įsivaizduoti, kaip tu stovėsi Jėzaus akivaizdoje, kad gautum iš jo atlygį už tai, ką darei žemėje. Atsimink, kad mes visi duosim apyskaitą ir Dievas kiekvienam atlygins pagal tai, ką jis nuveikė. Rašydamas bažnyčioms apaštalas Paulius mini Kristaus teismo krasę. Apaštalas Jonas rašo apie tą patį įvykį kaip apie teismą priešais didįjį baltąjį sostą. Netrukus pamėginsim atsakyti keletą svarbių klausimų apie šią nuostabią akimirką, kokiu būdu Jėzus įvertins tai, ką padarėme dėl jo, ką mes laimėsime ar prarasime, koks bus mūsų atsakas į tai. Ir žinot, niekas neprašė tos dienos išsame už apaštalą Paulių. Galbūt todėl, kad vieną dieną, būdamas graikų mieste Korinte, jis netikėtai susidūrė su išankstiniu Dievo teismo vaizdu. Apaštalas Paulius gyveno Korinte jau keletą mėnesių, išnaudodamas kiekvieną progą skelbti Evangeliją. Va tada ir prasidėjo nemalonumai. Pauliaus priešai nusitempę apaštalą į teismą ėmė įkaltinti, esą jis įkalbinėja žmonės garbinti Dievą įstatymui priešingų būdų. Mokslininkų įsitikinimu marmurinė platforma, kurią dar ir šiandien galima apžiūrėti tarp Korinto griuvėsių, buvo būtent ta vieta, kurioje sėdėjo vietinis prokonsulas, klausydamasis Pauliaus bylos. Ši platforma vadinasi Bema, o tai išvertus iš graikų kalbos reiškia teismo krasę. Tas pats žodis buvo vartojamas kalbant apie vietą, kurioje sėdėjo teisėjai vykstant sporto varžyboms. Bema reiškia valdžią, teisingumą ir apdovanojimus. Šiuo atveju apaštalas stovėjo prieš prokonsulą Galijoną, o Pauliaus prieš reikalavo, kad jis būtų nubaustas. Tačiau kai atėjo Pauliaus eilė gintis, Galijonas sustabdė procesą. Prokonsulas jau buvo nusprendęs, jog Paulius neįvykdė jokio nusikaltimo, todėl turėjo būti paleistas. Prisimenant visus neramumus, kuriuos apaštalui teko patirti per gyvenimą, šis įvykis Korinto teisme buvo tik smulkmena. Bet ar iš tiesų, skubu paklausti jūsų klausytojai, tai smulkmena? Po 3 metų Paulius parašė Korinto bažnyčiai laišką. Šiame laiške jis kalbėjo apie kitą teismo krasę, tą, kuri mūsų laukia danguje. Paulius rašė, kad visi Kristaus sekėjai vieną dieną stos prieš šią krasę. Mums visiems reikės stoti prieš Kristaus teismo krasę, kad kiekvienas atsiimtų, ką jis gyvendamas kūne yra daręs. Gerą ar blogą. Atkreipti dėmesį į 2 svarbias frazes. Sakydamas, kad kiekvienas atsiimtų, Paulius aiškiai kalba apie atlygį arba užmokestį. O žodžiai gyvendamas kūne reiškia, kad atlygis apsiriboja tuo, ką mes nuveikėme gyvendami žemėje. Mes žinom, ta tiesa ir mums visiems suprantama. Teismas įvyks danguje po mūsų mirties. Sena, su kuria į Paulius susidūrė Korinte, padėjo jam susidaryti aišku vaizdą. Jis troško, kad Korinto bažnyčiai įsidėmėtų ir nepamirštų šio vaizdo. Mes visi stosim prieš teismo krasę, kiekvienas iš mūsų atsakys už save, o mūsų teisėjas bus pats Jėzus Kristus. Po 2 metų savo padrasinančiame laiške krikščionims Romoje Paulius vėl mini teismo krasę. Visi turėsime stoti prieš Dievo teismą. Kiekvienas iš mūsų duos Dievui apiskaitą už save. Ką Paulius turėjo galvoje kalbėdamas apie apiskaitą? Kita vaizdinga teismo iliustracija randame 1 laiško Korintiečiams 3 skyriuje. Čia Paulius vaizduoja jau nebe platformą, o pastatą simbolizuojantį mūsų darbus. Šis pastatas bus bandomas ugnimi. Ar kas ant šio pamato stato iš aukso, sidabro, brangiųjų akmenų, medžio, šieno, šiaudų, kiekvieno darbas išaiškės. Teismo diena jį iškels aikštėn, nes jį pasirodys ugnimi. Ir ugnis ištirs, koks kieno darbas. Iš ankstesnės eilutės aišku, kad kalbėdamas apie pamatą Paulius turi omenyje Jėzų. Kartu paimtos šios eilutės parodo, jog pirmasis teismo krasės uždavinys yra parodyti. Atkreipti dėmesį į svarbius žodžius. Išaiškės, iškels, aikštėn, pasirodys. Atsiskaitimo diena, kai Jėzus ateis, Paulius kaip ir Jėzus tą laiką vadina tą dieną, viskas. Ką esame padarę dėl Dievo, taps visiškai matoma ir akivaizdu. Antrasis teismo krasės uždavinys – ištirti mūsų darbus. Ugnis ištirs, koks kieno darbas. Kieno statybos darbas ant to pamato išlikstas gaus užmokestį. O kieno darbas sudegs, tas praras užmokestį. Jis pats išsigelbės, bet tartum per ugnį. Čia verta pastebėti, kad bus ištirtas ne tu. Ištirtas bus ne tavo tikėjimas, taip pat ir ne tavo paskirties vieta. Tai kas bus ištirta teisme? Tavo darbai. Tai, ką darai savo gyvenime, arba išliks kaip auksas, sidabras ir brangakmeniai ugnyje, arba sudegs kaip šiaudai. Neliks nė pėdsako. Nesvarbu, kokie protingi, gražūs ar net dvasiški visi šie darbai tau atrodė čia žemėje. Kad visą tai geriau suvoktum, įsivaizduok 2 Jėzaus sekėjus atėjusius į teismą. Vienas iš jų, garsus bažnyčios vadovas, kitas gatvių prekeivis. Abu stoja prieš teismo krasę. Abu žiūri, kaip visi jų darbai yra kraunami ant aukuro. Tada ši krūva išbandoma ugnimi. Kuris iš šių žmonių amžinybėje gaus didžiausią atlygį? Atsakymas. Kol jų darbai nepatikrinti teismo ugnies, mes to nesužinosime. Iki tol tik vienas Dievas žinos, ko vertas kiekvieno žmogaus darbas padarytas dėl jo. Štai kodėl Paulius ragina. Neteiskite ko nors prieš laiko iki ateis viešpats. Tuomet kiekvienam teks pagirimas iš Dievo. Pirmam korintiečiams laiške rašom. Tik tada, kai viskas bus ištirta ugnimi, pamatysime, kokią reikšmę žmogaus gyvenime turi amžinybėje. Taip, žmogaus gyvenimas artimiausių būdų susietas su amžinybė. Ugnis atskleis šią tiesą visiems. Tai matydami mes turėsime visiškai sutikti su Jėzaus teismu ir atlygiu arba nuostoliais, kurie taps šio teismo išdava. Turbūt visą tai apmastant, mums gali kilti įvairių minčių. Kodėl vieni darbai sudegs tarsi šiaudai, o kiti išliks tarsi auksas? Akivaizdu, kad ugnis turės ištirti ne tik, ką mes darėme, bet ir kaip bei kodėl tai darėme. Kalbėjome apie tai, jau minėjome, kad už kokiu gyvenimo kelią Dievas mums atlygina. Vis dėlto Jėzus yra pasakęs, kad neapsimestinis geras elgesys visuomet prasideda nuo širdies. Taigi, galbūt tu raminiesi, kad gyvenimas, už kurį Dievas atlygina, yra tikrai ta mūsų veikla, kuri atitinka atlikta artimai bendraujant su Jėzumi. Jėzus pasakė, kad jo mokiniai negalės duoti daug vaisių, jei nesilaikys arti jo ir neklausys jo įsakymų. Nuo manęs atsiskyrę jūs negalite nieko nuveikti. Apreiškimo knygoje Jėzus giria Efezo bažnyčią už daugelį gerų darbų, tačiau liūdi dėl to, kad ji neišsaugojo savo meilės jam. Jėzus sako, aš žinau tavo darbus, tavo triūsą ir tavo ištvermę, bet turiu prieš tave tai, kad palikai savo pirmąją meilę. Jėzus yra pasakęs, venkite daryti savo teisumo darbus žmonių akise, kad būtumėte jų matomi. Antraip negausite užmokesčio iš savo tėvo danguje. Kokie turėtų būti mūsų motyvai? Tarnauti Dievui ir nešti jam šlovę. O Dievą galim pašlovinti net tokiais kasdieniais veiksmais, kaip valgymas ir gėrimas. Kita vertus, net mūsų dvasingiausi veiksmai yra nieko verti, jei mūsų tikslai bus savanaudiški. Ir pagaliau meilės kriterijus. Tikrai gerais darbais visuomet siekiama pasitarnauti kito gerovėje. Jėzus sakęs yra, mylėkite savo priešus, darykite gerą ir skolinkite nieko nesitikėdami. Tuomet jūsų lauks didelis atlygis ir jūs būsite aukščiausiojo vaikai. Juk jis maloningas ir nedėkingiesiems ir piktiesiems. O garsioje ištraukoje apie meilę Paulius parodo, jog be meilės geri darbai net neš jokios naudos. Ir jei išdalyčiau vargšams visą, ką turiu, jei atiduočiau savo kūną sudeginti, bet neturėčiau meilės, nieko nelaimėčiau. Tai va, brangiai, šito štai ir akcentu norisi baigti mūsų susitikimą ir viešpas te laimina, per mikrofoną buvo kunigas Vytenis Vaškelis, sudiev.